někdo v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Zdravím a vítám všechny, kteří jste zasedli a posloucháte Svobodný vysílač, no a kteří jste si naladili teď právě Studio Midgard, kde startují Hovory při víně. No a k hovorům při víně a následně k aktualitám patří i jaksi neodmyslitelně jeden host, a to je Karel Světnička. Karle, vítám tě, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře, taky zdravím tebe i naši věrné posluchače, kteří teďka v této chmurné skoro zasněžené podvečery, nebo podvečer dneska skoro zasněžený, přišli poslouchat, anebo někdo jednoduše šel v rámci Velkého pátku třeba na mši, tak si to poslechne potom, anebo je někde v terénu. A vlastně mnoho posluchačů asi tento týden vůbec celkově bude asi po světě, protože tam děti mají od čtvrtka volno, takže když se k tomu přidají 3 dny dovolené, k tomu volno je až do pondělka, to znamená, to je vlastně s předchozím víkendem celkem 11 dnů volna, takže vím o obrovské spoustě lidí, kteří to využili a vyjeli někam trošičku do teplejších krajin. Tak třeba si posluchači, až se vrátí, tak mohou ze záznamu poslouchat.
No, mluvil jsi o mši, ty jsi byl na mši?
Nebyl jsem na mši, já jsem počkal na vysílání. Ale lidi mohou o tom mši, jako to, co... Přejme svobody, které dříve nebyly.
Jo, tak v pořádku, já jenom, jestli, jak seš na tom ty, jestli no, vyznáváš ty svátky jako svátky, ne jako svátky jara, a nebo jako křesťansky, jak chápeš Velikonoce, víš?
Obojí.
Věříš na Ježíška?
No, tak jako přiměřeně. Jo. Ale v podstatě dříve tady tyhle ty církevní věci v trošku dehonestovali komunisté a vůbec jim nevadilo, že oni vlastně mají taky svého duchovního, že oni vlastně oslavovali svého jakoby guru, špionát od císaře Viléma, který měl krycí jméno Lenin, po vzoru kapucínu chodí okulovat jeho sušenou mrtvolu a nyní neustále o něm tvrdí za prvé, že je věčně živý, to je jedna věc, nebo věčný, a za další takovéto klasické prastaré církevní pravidlo taky tvrdili, člověče, pracuj a jednou sem budeš mít líp. To je takový ten příslibem nic nezarmoutí, jak se říká. To mají všechny církve, včetně ty komunistické.
Jo, já jsem, prosím tě, prošel v Praze Ječnou tam i zpátky 2x a já jsem ho tam nikde neviděl.
Záleží zaprvé, v který době si tam šel, to je jedna věc. A ono tam je stejně dost hodně lidí, víš. Ale zase teoreticky, když se díval po Leninovi, a nevím, jestli se díval po obchodech, protože vím, že tam bývalo vždycky jedno velice dobré řeznictví, potom v jednom dvoru velice dobrá zelenina, víš, takže jestli možná šel po jiných věcech, než po Leninovi.
Taky mi říkali, že Lenin je věčný, tak jsem se tam ochomejtal, ani jednou jsem na něho nenarazil, Karle, ani jednou. No taky tak logické... Ano?
No, že asi jste oba měli v daný okamžik jiný program, ale v podstatě jiné možnosti pobytu v ulici Ječné a tím pádem prostě minuli jste se, no, to se stává, no.
Takže ne na všechny věci jsem chtěl jenom podotknout, že ne všemu jsem začal od té doby věřit, takže jsem si dělal v těch věcech jasno. Ono, každá ideologie je nějak podepřená, vždycky jsou tam nějaké personifikace, protože to k tomu patří, jsou tam příběhy a tak dále. Takže když vezmeme ty Velikonoce, tak upřímně já to beru vyloženě jako svátky jara. Kdo to bere jinak, tak to respektuji a každý má právo volby, jak to bude pojímat. Důležité je, aby lidé byli slušní, aby nelhali, aby pracovali, nebáli se nebo neštítili se pracovat ve prospěch druhých. Ne na druhé, ale ve prospěch společnosti, tak jsem to myslel. Ale nesmí tu společnost rozkrádat z druhé strany parta chcípáčků, kteří si oblíkli sáčka a obleky. Jo. Tak to je pak špatně. Karle, jak jsi se měl ten týden?
Tak jako přiměřeně tomu počasí zbývají zase o něco jenom k nejnutnějším věcem, protože tady celku dost bylo, nejenom že mrzlo, ale ono ještě foukal silný severní vítr, takže
jedovatý, Karle, jedovatý.
Bylo plus 2, ale pocitová teplota bylo -3. A když člověk občas vyrazí třeba ráno, tak to je -4 a k tomu ještě dalších -5 těch od severního větru, tak to není nic moc dobrého a do toho takové ty jehličky toho severního větru. Ale... Takže nejhorší ani tak není o tu tvář a podobně, anebo že ten vítr zalezá kdo ví kam, ale spíše to jde, že aby to neponičilo úrodu v ovoce, protože mnohé stromy začaly pučet a
květy
vyvádět. No a no, to je to nejhorší, co může být.
Hele, ale ty máš židovský počty normálně.
Ty to jak to? Podle čeho to
na nás zkoušíš, člověče. No tak znáš to, jak to mají Židi. Prostě mít 20 korun a nemít 20 korun je dohromady 40, že jo. A ty zase říkáš, že bylo minus 4, pocitově k tomu minus 5, takže to jako by bylo minus 9, jo, ale...
Ano.
Ale pocitově bylo, Karle, jenom minus 5, minus 5 bylo pocitově.
Ne, pocitově o minus 5 to poskočí, takhle, aby to doopravil, aby to pochopil správně.
No já jenom, do jaký školy jsi vlastně chodil. Hele...
Za komunistů nevím, co je to, kterou židovskou školu to bylo.
Bylo, hele, existovali, určitě byli. Prosím tě, vy v Havířově máte pravděpodobně, nebo měli byste mít, jednoho ze tří skutečných přeživších ruský gulag, jo?
Já ti nevím, nezjišťoval jsem to, ale není to vyloučené, ale můžu to když tak zkusit časem zjistit, ale to by tady někde mělo být jako k nalezení.
My se o tom budeme dneska bavit, jo? Tak třeba ti to připomenu. Dobře, Karle, tak pojďme se podívat na to, kdo slaví svůj svátek dneska. Dneska slaví, to řeknu, ne, co to najdu, Hermann a Hermína. Hermann, těch je 300. Hermanů, to je Hermann Göring třeba, že si to vybavilo. Bohužel ne zrovna slavné jméno. Hermann 60, 689. příčka. Hermanu 300, 308. příčka. A Hermína, těch je, myslím, 1003. Hermína 1009, 238. příčka. Takže uhrnem, když to sečteme, 1309 a tomu 60, 1300. 69 oslavenců dneska.
Promiň, Petře, teďka tě přeruším, ano? Že tě přerušu technicky. Teďka jsem dostal SMSku od kolegy, že je nějaký technický problém v éteru, že tady píše nějak, nejde to vůbec slyšet a furt to tam seká a má nějaký problém technický v tom. Takže nevím, jestli tam máš, jakou máš kontrolu pro zpětnou, pro vysílání.
Kontrolu máme, měl by to být... Je to v pořádku, teď tady mám mimo sluchátka, že to je v pořádku. Nicméně...
Asi dejme tomu špatný příjem.
Špatný příjem, no, já tady... Počkej, jestli vám tady něco ještě přišlo. Tobě přišla SMSka, co ti píšou?
Mně přišla SMSka právě tu, které jsem teďka četl. Mám to blbné, to vysílání, kde to vůbec slyšet a furt to dám se seká.
No a to není náš problém.
Máte nějaký problém v tom technicky?
To není náš problém, to je problém pravděpodobně toho streamu, ze kterého poslouchá ten dotyčný člověk. Takže já jsem teďko ještě pro jistotu zrestartoval v podstatě celý audio a mělo by být, pokud by tam něco bylo, co já neslyším a nemám to tady v kontrolingu, tak by to mělo být cajk. Jinak už to potom je mimo úplně nás. Tak, pojďme se pustit do tématu. Ještě, pardon, nepopřáli jsme. Takže všem Hermanům a Hermínám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promoření. No a prostě skvělou oslavu na Zelený pátek. Co jiného? Hermína, byla Hermiona vlastně, byla v tom malým kouzelníkovi, že jo. Vysílání v pořádku, tady píše Vlado, i mě tady ještě z terénu píšou lidé, takže mělo by to být cajk. No, Hermiona, to byla vlastně přesmička na heroin, to bylo v tom Harry Potterovi. Ale Hermína mi připomíná Hermelín, jo? Já prostě nevím proč. A to ne, jako, že by byla takhle cítit, já žádnou Hermínu naštěstí neznám. Ale Hermína prostě mi to tam trochu evokuje. A Herman mi zase prostě evokuje toho našeho vlastizrádného ministra kultury, Hermana, který ale se nejmenoval jménem, ale příjmením, Herman. Pochopitelně stop 09, to je přesně, kolik dostali teďko ve volbách hlasů.
Já ti nevím, jestli to byla Topka nebo Lidovci, já ty myslím, že to byli Lidovci.
Lidovci, no, ale on přebíhal, on tam nějak jako kolaboroval a přebíhal. Je to ještě taky od něm dneska budu číst. Je tam nějaká zmínka v těch materiálech, ve kterých možná dneska zalovíme. Ale kolaborant na Entu prostě. Hlavně ten jeho strýc, jo. To je, jak jako tady chtěl propašovat prostě za každou cenu. Na to vyznamenání nakonec si neodvezl jedno vyznamenání státní, ale odvezl si spousta jiných vyznamenání, protože se předháněli potom ti rektální alpinisti, jak by toho strýčka z Kanady tomu Hermanovi ocenili, aby prostě to patolízalství dovedli až do úplné extáze. Takže v extázi patolízali a šplhali a šplhali a šplhali. Až se došplhali. A propos, Karle, dneska je světový den zdraví. Zdraví si zaslouží, aby mělo svůj světový den, já jsem za. Je i světový den prevence zdraví. Takže já jsem za, hlavně v dobách, kdy se tady vymýšlí různé pandemie. Teď se objevila, když už jsme u toho zdraví, tak se najednou objevila u divoce žijících ptáků jakási prapodivná ptačí chřipka. Jo. A já si nemůžu pomoct, prostě bohužel ptáci se nakazili něčím, co nám tady sypou do vzduchu v podobě toho chemtrails. A testují to na nás, tak bohužel otrávili i ptactvo. Nevím, to jak za hranicemi. Nevím, jak za hranicemi.
Já bych asi o tom polemizoval spíše v tom duchu, nevím teda, žiješ v přírodě částečně ne, ale tady okolo, co ptactvo občas jako prolétne, tak ptactvo velice kašle. Namísto toho, aby pípalo. Takže asi ta chřipka tam někde bude.
U nás ptáci nekašlou na nic, u nás prostě ptáci zpívají, Karle. Takže dobrý, ale to jsou statistické údaje, běží to teď všude po mainstreamu, že se vyskytl nějaká nová nemoc, ptačí chřipka, nějaká nová odrůda. Jo? Pokud existuje a není to pouze politikum na vybíjení chovu, tak bych řekl, že v tom má prsty člověk, nikdo jiný než člověk. A pochází to tutově z těch laboratoří z té Ukrajiny. Tam na to bych si vsadil. Pojďme od toho, zavírám. A možná zase otevřu, protože asi začneme rovnou tou jednou věcí. Jak se dělají příběhy, které opravdu hýbou potom jaksi názorovou hladinou zúčastněný, zejména třeba dorostu, mládeže, kterým se různé věci vypráví a oni jsou v tom ubezpečováni. To ne, že se některé věci neděly, ale ještě se tomu různě pomáhá. To znamená, je potřeba, aby někteří autentičtí vypravěči jakože to zažili. Já třeba vím, že u nás ve vesnici, kde jsem vyrost, v severních Čechách, byla jedna žena, ona už teda zemřela, byla jedna žena a představ si, co její příběh, jo. Ona šla nějak už při o tom osvobozování, tak se vzali nějak, jako se dohodli, jestli 3-4, a šli na nádraží v Žatci ošetřovat raněné vojáky, jo. Jenomže nějak se tam přimotali k nějakému transportu asi zajatců Wehrmachtu, a protože to nějak asi jako špatně rozpoznali nebo se tam blbě ochomejtali, tak oni je, Rudá armáda je zajmula, jakože kolaborovali a že ošetřovali ty vojáky Wehrmachtu. a asi jim tam dávali jídlo, možná pít, já nevím, jak to přesně bylo, ale na základě toho, že jednou jedinkrát tam vyrazila, tak se zúčastnila, byla v nesprávný čas na nesprávném místě, byla opravdu odvlečena do gulagu, někde tam na Sibiři, a tam prostě fungovali, žili, nikdo je nehlídal, protože to bylo tak daleko, že utíct tam teď se ani nedalo. A oni se až 7 let po konci války dozvěděli, že už jako válka není. Ono to bylo těsně před osvobozením, to, co se jí přihodilo. A ona už 7 let bylo po válce a ona teda potom se rozhodla s nějakou partou, že na to kašlou a že jdou prostě domů, a tak šli domů, jo. Nikdo jim v tom nebránil prostě. Taková ztracená výspa to byla. No a přišla z toho gulagu a žila tam dál v té vesnici a jednou to vyprávěla takhle u kafe, co se jí přihodilo. A nedělala z toho velkou aféru, jako že by jezdila po nějakých přednáškách a tak. Tak, článek, pozor, idnes.cz zpravodajství. Takže mainstream, vyšlo to 17. července 2019, už je to teda 3 roky pomálu, 2,5 roku. Slavná vězenkyně Věra Sosnarová v gulagu nikdy nebyla, doložil historik. Věra Sosnarová je známá jako jedna z posledních českých pamětnic sovětských koncentračních a pracovních táborů. Už před 10 lety se však objevily pochybnosti o její životní cestě. Nyní historik Adam Hradílek doložil, že v gulagu nikdy nebyla, její příběh je smyšlený. Jsou tady k tomu dokumenty veškerý přiložený. Dnes 88-letá důchodkyně z Odrovic na Brněnsku jej přesto už víc než 15 let vypráví na besedách po celém Česku. Mluví o tom, že ji Rudá armáda odvlekla z rodného Brna až na Sibiř a po 2 dekády čelila znásilňování a zneužívání na místě, kde vězně upalovali ve stodolách a pohřbívali zaživa. Promluvila až v roce 2002, kdy zákonodárci schválili odškodnění pro oběti gulagů za každý měsíc věznění. Věra Sosnarová měla dosáhnout na necelé 3 miliony korun. Po několika letem zkoumání jejího případu jí ale Česká správa sociálního zabezpečení odškodnit odmítla. Novinář Vladimír Bystrov, jehož otec byl v gulagu vězněný, viděl slabinu příběhu Sosnarové v tom, že ji mohla potvrdit jen její sestra. A navíc se nikdy nezmiňovala o odsouzení. Přesto byla Sosnarová považována za oběť byrokratického systému. Na její stranu se postavila řada známých osobností a lidé jí prý posílali peníze. To, co ještě v roce 2009 mohlo vypadat jako jedovaté sliny pomluv, se historikovi Hradílkovi povedlo dohledat v ruských archivech a věrohodně doložit. Podle 4 úředních dokumentů ze Sovětského svazu byla Sosnarová celou dobu vedena jako civilní zaměstnankyně. Nebyla tak vězenkyní gulagu na Sibiři, nýbrž dělnicí na Úralu. Řeknu vše, co jsem nesměla, slibuje Sosnarová. Naopak dokumenty o věznění, rozsudek, karta vězně, propustka z tábora či doklady o rehabilitaci neexistují. Navíc hrůzy, jež Sosnarová emotivně líčí, tedy zmíněné masové upalování vězňů či trávení jedem, nikým jiným popsány nebyly. Sosnarová však na tom, že strávila dlouhá léta v gulagu, trvá. Otázky si ale klást nenechá. Půjdu do televize a řeknu všechno, co jsem dřív nesměla a nechtěla. Vyložím na zlatém podnose, jak to bylo. Půjde to na internet a dozví se to celá republika. Ať si lidi sami přeberou, co je pravda. Teď to vyprávět nebudu, reagovala pro Mladou frontu Dnes bojovně s tím, že se jen tak nedá. Pro deník N, který s Hradílkovou studií přišel jako první, řekla, že jim dohledané důkazy jsou sfalšované. A co myslí tím, že mluvit dřív nesměla? Ředitel jedné z továren prý jí i sestře zajistil cestu do kolchozu v Novém Šaldorfu u Znojma, kde museli výměnou za odjezd z Ruska 10 let pracovat. A zavázali se smlouvou, že o tom, co v Rusku zažili, nikdy nepromluví. Faktem je, že ani život běžného dělníka v Sovětském svazu nebyl žádný med. A mnozí nerozlišují internační tábor, kde podle historiků Sosnarová nejspíš pobývala, od pracovního tábora či gulagu. Problém je, že se besedy Sosnarové prezentují jako skutečný příběh ženy, která přežila gulag. Tak ostatně zní i anotace knihy Krvavé jahody, jež na motivy jejich zážitků vznikla. Cena od hejtmana jí zůstane. Sosnarovou navíc loni poslanci navrhli na medaili za hrdinství a získala i cenu hejtmana Jihomoravského kraje na podnět zastupitele Jana Grolicha, KDU ČSL. I přes články pana Hradilka nemám důvod význam a poslání jejího životního příběhu znevažovat, reagoval nyní. A krajský úřad o odebrání ceny neuvažuje. Jde o tvrzení proti tvrzení, těžko odhadovat, kde je pravda. Tu zná jen jediný člověk a tím je paní Sosnarová, sdělil mluvčí hejtmanství Jiří Klement. Většina těch, co dříve zorganizovali besedu se Sosnarovou, má ale jasno. V případě tak výrazných pochyb o jejím příběhu bych ji znovu nepozval, uvedl například starosta brněnského Bystrce Tomáš Kratochvíl z ČSSD. Podobný postoj má i František Černín, jenž debatu pořádal pro biskupství brněnské. Podle něj si některé věci prožila v jiném kontextu. Jsem velmi opatrný, abych ji odsuzoval. Na druhou stranu mě i baví, že všechny, včetně mě, utáhla navařené nudly. Společnost jí toho moc nedala, takže se jí snažím pochopit a přijde mi to jistým způsobem hodně vtipné, napsala Markéta Dušková. Tady Sovětský svaz Sosnarové podle bádání historika. Sovětský život. Od roku 1946 pracovala v novošajtanském metalurgickém závodě. Následující rok přešla do školy při strojírenském závodě Soyuz Asbest. Později tam nastoupila jako upravářka. V roce 1952 se stala námezdní silou ve 4. oddílu Nižně Tagilského metalurgického závodu. Od roku 1961 zde pracovala jako dělnice pro přípravu směsí na výrobu radiátorů. V září 1964 se sestrou Emilí a jejím synem opustili Nižný Tagil. Tábory gulagu prošlo v letech 1930 až 1960 přes 10 000 Čechoslováků, hlavně uprchlíků před nacismem. Nejdéle vězněným 16 let byl advokát z Ostravy Karel Goliat. Adam Hradílek ví o posledních třech žijících pamětnících gulagu. Jeden žije v Trutnově, druhý v Havířově a třetí v České Třebové. Karle, tak proto jsem říkal, že tam u vás prostě jeden žije.
Aha, to bude muset asi přeskoumat, pozjišťovat co a jak, protože když jsem to hodil do Google během toho našeho povídání, tak mě nevyskočil jako ten havířovský nějaký účastník, ale zase v gulagu. Ale zase vím, o kdo by to mohl tady z těch lidí, nebo vědět. Vůbec lidí z konference politických vězňů vědět, protože ještě jich pár žije v paměti.
Víš, co je, Karle, zajímavý? Zajímavý jsou ty reakce, ty oficiální, jo. Zatímco de facto z církevní strany to spíš brali jako, že dobře, jak se tomu zasmějem. No, ale prostě třeba hejtmanství se k tomu postavilo tak, že nejsou důkazy, jo. Tak tady ten historik opravdu našel všechny ty karty, všechny zápisy ze Sovětského svazu i o narození toho jejího synovce, normálně v civilním prostoru, takže všechno tomu nasvědčuje a oni řeknou, že nejsou důkazy. Jo. Ten postoj k něčemu, co by měli říct dobře, tak jo, už si to necháme, ale nelíbí se nám, jak s náma takhle jakoby vorala a nelíbí se nám to. Oni ji budou dál, myslím, používat jakoby pro ty mladí, aby jim vyprávěla o těch gulagách a o tom, jaký tam v obděl znásilňovali. No.
Gulazích, ne gulagách, ale gulazích česky.
Gulazích. Gulag bez gulagu?
Ano, ano.
Jako, Karle? No, hrad bez to, hradu?
No,
ale...
no.
O hradech, o gulagech teda by to mělo být.
Na gulazích by to mělo být. Ale tam je spíše o to, že teoreticky všichni ti, co i na to skočili, tak si to nenechali ověřit, to jedna věc, to až postupně ten řadil, který našel, jestli to takhle je, ale tam jde o spíše o jiný pohled, že většina těch, nebo teda aspoň nevím, že by tam byla nějaká čestná výjimka, ale většinou ti to lidé, kteří byli takhle odvlečení z České republiky nebo z Československa tedy do Gulagu, tak to byli většinou lidé, kteří utekli před komunisty z bývalé z tehdejšího Sovětského svazu. Takže oni si je po roku 45 našli a odvlekli. To byli jediní, kteří byli nějakým způsobem s tím MKVD spojení a takovýmhle způsobem se s nimi zacházelo. Že u ostatní lidé jim nestáli, za to nepotřebovali jako nějak je něco s nima jako provozovat, neprovozovat, pronásledovat a podobně. Takže je to otázka toho, že prostě si to nikdo neověřil už jenom z toho pohledu, kdo nebo který typ osob byl takto zatýkán a odvážen pryč. Že na to byly přesně jenom některé konkrétní osoby s příslušným původem ze Sovětského svazu.
Je to tak, no, většinou to tam mělo nějakou tu vazbu. A já si myslím, že jako případ té ženštiny tam od nás z té vesnice, která se tam vrátila po nějaké době toho putování vlastně až z té Sibiře, to je pěšky, jo. Tak to prostě byla nějaká náhoda, že zrovna třeba jí tam odvlekli s nějakým možná transportem, já nevím prostě, jak si to přihodilo. To byla taková velká souhra náhod v podstatě, jo, protože nebylo to běžné. Nebylo to běžné, že by prostě čapli nějakou ženskou na nádraží, která měla tašku s červeným křížem a tam jako ošetřovali, že by takhle čapli a odvlekli, jo.
To je jediné, co bylo s tím čapnutím a odvlečením, to bylo akorát první dva roky po druhé světové válce, po rok 45, 46, 47, v 48. prostě už se objevily osnaté dráty ve velkém, nebo začaly objevovat. Tak to bylo tady na česko-polské hranici, nebo československo-polské tehdy, že oni koho chytli na hranici, tak automaticky šel na dva roky stavit Varšavu. To bylo jediné, prostě soud nesou prostě dva roky do Varšavy stavit. Takhle oni hledali lidi, kteří by odlovovali lidi, kteří šli stavit, protože teď už Poláci byli ve velkém vybití za druhé světové války, takže neměl vlastně kdo tu zemi obnovovat. No tak samozřejmě první se obnovuje hlavní město, zbytek ty ostatní už tak zase už nemají tu přednost jako hlavní město. Taky prakticky Varšava jako taková byla šíleně zdemolovaná válkou, zničena kompletně, že to, co jsou tam nějaké ty historické
památky. Podobně jako Drážďany, že jo, Karle?
No, že ty, to, co tam v té Varšavě jakoby historické věci, tak to je všecko vlastně vyrobeno v uvozovkách, řečeno, vyrobeno, postaveno nové, obnovené, respektive repliky obnovené původní budovy, ale udělané repliky těch historických budov. Proto taky celé Polsko svým způsobem závidí hlavně Krakovu, který zůstal celý nedotčený prakticky. Až na pár výjimek. Že ten jediný zůstal celý, ale to je na dlouhou historii, která ani Polákům není moc známa ohledně toho, čím to, že ani Němci, ani Rusové, ani sovětská vojska, ruda armáda se Krakova nedotkli. Že zůstal celý. A to vím jenom zhodou okolností díky jedné diskuzi s jedním naším vysokým církevním představitelem, že tam bylo osobní vlastně jednání tehdejšího kardinála krakovského, který vysvětlil oběma stranám, že jednou po válce a že ať dopadne jakkoliv, tak prostě ti, co zůstanou, tak by měli vidět, že tady i něco bylo pěkného. Tak nějak to šikovně vysvětlil v tomhletom duchu, no to asi máte pravdu, tak to nechali. Ale Krakov byl odjak živa takto zvláštním městem, jakoby i na vzdělání povýšeným na všechny problémy, protože jedna známa třeba se za totality hlásila do Krakova na politologii a prostě předpokládala, ano, je to škola, která je renomovaná a má příslušné kvality a tak dále. Ono taky v Polsku, když člověk řekne, že řekne studuje vysokou školu, tak řekne, ano, vysokou školu, řekne studuje UJOT, což je zkrátka Polska pro Univerzitu Jagiellonskou, tak prostě to je úplně pro ně honorace. Takže ona se hlásila na politologii a když se ptala, a to ona se hlásila v době, kdy tam byl ten vojenský stav za Jaruzelského, tak se jí ptali, jako, co to, kdy bylo VŘSR, on říkal, no nevím. No a víte vůbec, co to bylo VŘSR? No říkal, no nevím. Tak prosím vás, proč se vůbec hlásíte na politologii? No říkal, no tak až to praskne, tak abych věděla, o co jde. Vzali jí. Zkoumavá studentka.
No vidíš to.
Není to pěkné?
Tak nebudem do toho rejpat, Karle. Hele, ale pravdou je, že Krakov patřil mezi takový významný místa tehdejší doby, tak jako Praha, tak jako, dejme tomu, řada jiných měst, kde byly vysoké školy, univerzity, tak ten Krakov patřil mezi takovou síť těch významných míst, jo. Takže určitě nějaké důvody to má. Já bych se jako přesunul zpátky k nám do České republiky. Karle, podíváme se spolu na záležitost České pošty. Jo. Protože docela zavířilo a zakalila se voda, když jaksi bylo oznámeno, že bude propuštěno 1600 lidí, bude zrušeno velké množství poboček. Pošta vlastně neustále zdražuje. Ať už jdou náklady čehokoliv nahoru, tak nebo dolů, to je jedno. Pošta prostě si žije svůj vlastní život. Je to státní podnik. Víceméně, nebo je to státní podnik. A jako takový dneska už dáš za nějaký doporučený dopis asi 650 korun. Za normální dopis dáš asi 23. Čili takové ty doby, jako kdy tě ten dopis stál okolo 5-10 korun, tak to už dávno není. No, nemyslím si, že po těch všech reorganizacích, které už tam proběhly, že je nutné, dejme tomu, se k tomu takto stavět. Pokud si nerozkrejeme možná některé jiné zájmy, které okolo té pošty jsou. Já tady mám takový jeden mail, který se mi poslal, tak já ho přečtu a pak to rozeberem. V České poště jde o daleko vyšší politiku, než lidé tuší. Česká pošta má spoustu nemovitostního majetku. Ohromné budovy, například jen namátkou v Praze v Jindřišské ulici. A všude v České republice to je spousta lukrativních budov, pozemků. A to chtějí rozkrást. Je tam veliký ekonomický zájem velkých privatizérů. Na rozkradení tohoto majetku už se o to snaží 30 let. Již dříve například oddělili vlakovou dopravu České pošty, na které privatizéři vydělali a občané z toho nic neměli. Teď privatizaci České pošty tato vláda chce stihnout ještě ve volebním období, to znamená nakrást si za 2 roky obrovské peníze a zabezpečit se na celý život, na občanech vůbec nezáleží. Poštu oddluží za naše státní peníze, pak ji postupně budou převádět do jiných budov, například do obchodů, supermarketů, benzínek, obecních úřadů, restaurací a jiné. Lidem se řekne, že tím pádem mají dost poboček, co by ještě nechtěli. Pak ji nechají zprivatizovat. Západní kupec je již určitě nachystán, protože korporáty mají vše naplánované dopředu, neboť na jejich pokyn to vláda dělá. Západem uměle vyvolaná válka snížila ceny nemovitostí a tak se zadarmo zmocní nevídaného mnoha miliardového majetku a Česká republika tak přijde o další státní podnik. Ještě dali vládě příkaz zprivatizovat Budějovický Budvar a 50% firmy ČES. Proto Fiala pořád mluví o tom, že se musí oddělit distributorská a výrobní část ČEZu a tu distributorskou prodat. Tím už Česká republika nebude mít de facto vůbec nic. Tak to je jeden mail, který si mi přeposlal. Řekl bych, že na tom bude asi hodně pravdy, protože já nevidím jiný důvod, proč by najednou se muselo přistupovat tak razantním krokům v České poště, protože to bylo nedávno, kdy se údajně nějakou reorganizací a jaksi zrušením tehdy už některých poboček a míst poštovních, kdy to bylo nahrazeno nějakým dovozem a tak dál, tak dovozem těch zásilek, tak ta reorganizace určitě musela něco přinést a nemyslím si, že je teď nějakým způsobem na to. Jiný důvod, než takové to, dejme tomu, majetkové zájmy, když to takhle pojmenu. Karle, co ty na to?
No, tak mě tyhle ty věci vůbec nepřekvapují, protože jsem při své kontrole na NKU těch 15 let, co jsem tam pracoval, tak jsem zrovna byl při, nebo pracoval, měl na starost kontroly, kromě jiných aktivit, i právě věci kolem privatizace velké. A ono tady, tato dělení majetku na různé kšefty, to je známé už i, už začalo velice dobře u ČEZu, kdy ČEZ vyčlenil ze své akciové společnosti mnoho organizací, které jsou takzvané servisní, a oni to teďka musí od těch servisních organizací draze nakupovat jejich služby. Taky doposud u ČEZu nikdo neskoumal, kam zmizely miliardy ze všech těch různých akvizic v zahraničí. To nebylo jenom Bulharsko, nebo pověstná taška s milionama dodávána taxikářem, kde si v Albánii, nebo kde to bylo. Takových zemí bylo mnohem víc, akorát, že se to o tom mlčí, protože ČEZ je ovládaný státem a to je ministerstvo financí. A ministerstvo financí někdy chce na to, do toho vidět a někdy nechce, respektive vždycky se z těchto těch miliard najde pár korunek v uvozovkách řečeno, které mohou být vhodným všimným pro ty, kteří by měli rozhodovat správně a nestranně ve prospěch akciové společnosti, respektive ve prospěch našeho státu a ne ve prospěch zájmu firmy. Ono totiž na jedné straně je to sice pravda, že podle obchodního zákoníku povinností vedení akciové společnosti je prostě co nejvíce prosperovat, ale to je akciová společnost, která je státu, takže ona musí prosperovat, jako by stát má prosperovat. A ne, aby se díky tomu, že se někomu dá moc ve správě státního majetku, respektive akciové společnosti, která spatří státu, že z toho bude ulítávat kde co možného. To, co jste tam uváděl s těma rozvodama, to je v podstatě známá věc ohledně toho, že se oddělila síť od toho, od elektráren, ale tam je ještě horší věc, že teďka se budou vyřazovat ty špatné elektrárny od těch lepších, aspoň takhle to, co je v kulárech z ministerstva obchodu a průmyslu, nebo teda naopak průmyslu a obchodu, to je jedno. Teďka vedené tím hokinářem ze spořitelny, který jako taky má velice tuhou podivnou minulost, ale tam jde o to, že teďka, když se to oddělí ty špatné elektrárny od těch lepších, no tak ty lepší se prodají a státu mají zůstat ty špatné, které potom postupně od nuly nula pojde a postupně se zlikviduje a my nebudeme mít vůbec nic, protože vedení ČEZu potřebuje nahnat peníze, aby věděli, čím větší zisky, tím pádem, tím větší oni mají z toho odměny. Takže není odměna jenom z toho, že oni draze prodávají elektřinu přes Lipskou burzu, na kterou, aby tam mohli prodávat, tak stát, který by měl na tom vydělat, tak naopak ještě dodá 750 miliard, kdy sotva třetina z toho by vystačila na naše důchody a podobně. Ale dokonce oni nejenom, že ty zisky z toho prodeje, z té prodeje elektřiny, ale aby měli vyšší platy, tak musí mít ty zisky ještě větší. A do toho zisku patří i to, když se prodá dobrá funkční, dlouhodobě ještě s možností dlouhodobého fungování elektrárna. což je taky zisk pro ten management. A tím, že se co vláda, to jiný ministr, tak v podstatě ty ostatní vlády nebo respektive opozice neútočí na sebe, protože vědí, že jednou vládnou tyhle, ti podruhé zase ti druzí, tak jak se říká, ruka rukou je, my vám nebudeme strkat nic do čezu, jako nějak se k tomu zmiňovat, a vy potom nás taky necháte na pokoji. A každý si na tom čezu může nahrávat, však občané do toho nevidí, my vždycky budeme jako opozice tvrdit, ano, my občané bojujeme za vaše zájmy. Akorát, že když by bojovali za naše zájmy, by měly být obě dvě strany, jak opozice, tak koalice, teďka myslím koalici, ne tu pětikolku, ale myslím obecně tu vládnoucí koalici, že ti jsou všichni, jsou to naši občané. Akorát oni pravděpodobně mají prebendy bokem z toho, že ČES jako takový funguje tak, jak funguje. Takže to samé rozdělování luxusní záležitosti, prodej, že to je zisk, který je potom odměněný management toho té akciové společnosti, že to dostane odměnu za velký zisk, to naprosto velice dobře mohou vyzkoušet i na těch poštách, protože pošty, jestliže jsou na šikovné místě a jsou pěkné a dobré a udržované státem, tak proč ty nejlepší, nejlukrativnější poštovní budovy neprodat, aby prostě tíhleti podvodníci na tom zbohatli, jenom proto, že mají na chličku moc, aby mohli náš státní majetek takhle s ním kšeftovat. Takže to, co je vyzkoušené na ČEZu i dalších oblastech, jako je třeba i železnice, tam je to sice bylo odůvodňované, že aby mohli vstoupit na náš trh i jiné společnosti než České dráhy, tak proto se oddělili koleje a nádraží od celkového provozu. Ale už třeba zvláštní je, že k tomu oddělení nebylo jenom na tom takzvaném svršku, znamená koleji, nádraží a podobně, ale došlo k oddělení i osobní a nákladní dopravy. Kdy ta nákladní doprava svým způsobem dotovala částečně tu osobní dopravu. To se taky oddělilo. Takže vždycky, když se dá někde něco na ně vydělat, tak ta vláda, která je u moci, tak se snaží najít, co ještě může prodat, aby prostě ona na to mohla vydělat. Že to občané jako dříve zaplatili ze svých daní a tak dále, že to jejich, to nikoho nezajímá. Ale to je taky otázka toho prostě, jak neustále tady opakují ten článek 23, abychom jak si provedli nějaké ty opravy systému, nejde o systém, ale prostě kdo krade, tak by měli sedět, aspoň teda podle trestního zákoníku. Respektive, jestliže se dělají tyhle ty mnohamiliardové podvody, a možná právě proto, že aby tyhle ty podvody mohly probíhat, tak možná proto tam vlastně si dosadili toho podílníka na zločinech nacismu a komunismu, toho zločinného zmetka Igora Stříže v podobě nejvyššího státního zástupce, bývalého vojenského komunistického prokurátora. Ono, když je nějak do vojenský prokurátor, tak asi pravděpodobně musel těm soudruhům být stejně zavázaný a vděčný, stejně jako generalisimus Pávek, který má teďka krycí zaměstnání prezident Pavel. Tolik asi k těm poštám.
To nakous dvě věci, ke kterým něco mám. Tak nežív tu první. To je to rozkrást, jo? Že pokud se dá něco rozkrást, tak prostě oni opravdu se neštítí za jakoukoliv škodu, za jakoukoliv cenu pro všechny rozkrást společný majetek a ani se jako neohlídnout, prostě jsou nad věcí, jo. Čili jsou tam velké zájmy, pochopitelně mají v drápech dneska všechny složky, které by je mohly nějakým způsobem nebo měly žalovat, měly by je šetřit, měly by je pozavírat. Jsme spolu komunikovali jenom tak písemně jedno trestní oznámení, které bylo někde asi z 26. ledna 2022. To byl, mi vypadalo Jan. Jan Vodb, Bouček. Jan Bouček.
Ano, Jan Bouček, ano.
Jan Bouček.
Vrchní státní zastupitelství, ano, našel.
Podal na vrchní státní zastupitelství podnět k zahájení trestního stíhání Pekarový Adamový, de facto Černochový, premiéra, no de facto celou vládu. A to už tenkrát vlastně podal pro podněcování k válce, vyzbrojování, posílání, zasílání zbraní v rozporu s konvencemi a mezinárodními úmluvami, že se zbraně nesmí posílat do míst, kde by zostřovali nebo kde by sloužili k tomu, aby ten konflikt byl ještě horší, než je. Takže z tohoto důvodu podal toto trestní oznámení. Karle, je to víc jak rok, je to rok a čtvrt. Ty jsi zachytil nějakou informaci, že by se tím někdo zaobíral?
Netuším, jak to dopadlo, protože totiž ono se přišlo mě už taky před rokem, no je to už vlastně víc jak rok, taky text toho trestního oznámení, ale tam je správně tak, jak má být to, jak má být, říkám v tom smyslu, že to je upozornění i pro naše posluchače, že vždycky u trestního oznámení je třeba, jestliže chcete vidět, jak to dopadlo, tak je třeba uvést, že požadují informaci o průběhu šetření, vyšetřování a tak dále. Což jako když se to tam neuvede, tak oni neodepíšou nikomu nic. Takže to tam doporučuji napsat. A tady v tomhle to bylo a to oni musí policisté nějakým způsobem reagovat do 30 dnů. No a to, jak reagovali či nereagovali, to právě se nedostane nikde, není k dispozici a ani jsem se nedíval, teda jestli se dá najít, možná by se dal najít, jestli ten pan Bouček, jestli dostal nebo nedostal nějakou odpověď, jestli se toho dočkal nebo nedočkal. Případně, jak to vlastně skončilo, protože on by měl po těch 30 dnech dostat odpověď, buď to občan nebo nedoplnil stávce, má tak nebo onak, nebo nezjistili jsme uplacení a podobně. Prostě nějakou odpověď, jakoukoliv. A to tady právě z tohle toho, co jsem dostal od tebe, ale i před rokem, tak z toho nelze nějak poznat. Teoreticky, díky tomu, že to nelze nějak poznat, tak ani nelze poznat, jestli vůbec takový občan Bouček existuje. Jestli to není jenom nějaký vytvořený text na internetu nebo pro internet, ale jestli opravdu nějaký takový Jan Bouček existuje, jestli nějaký takový Jan Bouček, který by měl existovat, že opravdu něco takového podával. Nevím, nechci nikomu křivdit, ale prostě tím, že to přišlo, koluje to po internetu, tohle to trestní oznámení.
Jenom v textový verzi, jo?
Ano, ano. Tak prosím, z toho není poznat, jestli to opravdu je, nebo není, jestli to někdo podal, nebo nepodal, a jak to vlastně, jestli to opravdu někdo podal, takže jak to vlastně dopadlo. Teoreticky, údaje, co tam jsou, v pořádku, protože tam to je ta hlava 13, to jsou ty zločiny proti lidskosti a míru v trestním zákoníku, to by odpovídalo, ale co se z toho stalo nebo nestalo, zvláště teoreticky, když to koluje, tak by bylo, že nikdo z občanů nevím o tom, že by se třeba dotázal. Došel jsem takovýto text na internetu, jak to dopadlo a tak dále, nebo jestli to nedopadlo nějak, tak jestli to není podání falešné, tak to, nebo je falešné, tak to podávám já a žádám o vyšetření a tak dále. Protože ty údaje, které tam v tom podání jsou pravdivé a jsou naprosto na místě, ale samozřejmě ten občan, který tam, tak tam má pár prvků, které ho trápily a jsou naprosto pravdivé a je dobře, že ho trápili, že podal trestní oznámení, případně, že ho podal. Ale takovýhle věci tam je kolem Fialy, Pekarové a další věci obrovská spousta. Nejenom to, co dělali předtím, ale i to, co začali dělat za šílenosti poté, co začal ten konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, kdy třeba Pekarová rozprodávala v dražbě všechny dary, co dostala sněmovna od Ruska, od Ruské federace. Což ona nesmí prodávat nic. Ona není žádná hokynářka, i když tak jedna jako hokynářka, ale jestliže je nějaký majetek státu a ona ho nechce, tak napřed musí podle zákona vyzvat všem, nabídnout všem jiným státním organizacím, jestli tento majetek, který sněmovna nepotřebuje, jestli ho nepotřebují nějaké jiné organizační složky státu, anebo když nechce nikdo, tak potom to předá organizaci, to je ten Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a ten musí veřejnou vyhláškou nebo nabídkou toto prodat za co nejlepší cenu. To je to, co prováděl za podvody s těma bundama ten hokynář Cíkela, který sloužil kdysi tam té organizaci, která má značnou rozptýlenou část akcionářů na Kajmanských ostrovech. Ta organizace se jmenuje Česká spořitelna. A vím, že kdysi tam byla velká korupce ještě i z ministerstva financí v České spořitelně. Podala jsem té věci trestního oznámení a samozřejmě státní zástupci jsou jmenováni vládou, že? Takže těžko říct, jestli se, možná jestli nás slyší ten pan Bouček, nebo jestli někdo z našich posluchačů znáte toho pana Boučka, bylo by dobré, aby se třeba ozval na redakci a sdělil, jak to dopadlo, nedopadlo, anebo jestli někdo víte, že ten Bouček třeba neexistuje. I to je pro nás informace a můžeme, když tak to, co ten Bouček podal tehdy, tak to můžeme znovu požádat obnovení řízení, nebo to podat jako takové, protože to na ty skutečnosti, které jsou v tom podání napsané, tak jsou naprosto na místě. Ostatně, Petře, jestli chceš, tak to můžeš tak přečíst to podání, no, nebo mám to přečíst. A furt nemluvím zase, já ani taky chvilku se, když ty dostaneš ke slovu, jak myslíš?
Já to můžu přečíst, v podstatě nic na tom není. Víš, mi tak napadlo, že kdyby si chtěl zabránit tomu, aby někdo takové oznámení podal, tak ho pustíš do éteru, jakože už bylo podáno a spousta lidí si řekne, no jo, no, tak už to je podaný, tak už to já už to podávat nebudu. Jo, víš, aby to
no
nebylo.
No to je stará komunistická totalitní metoda, tohleto. To bývalo totiž dokonce a v tom vynikalo, nebudu jim křivdit, aby jim to nekřivdil, tak byl to v tomto byli velice slušní lidi, protože, jak se říkal, vlk se nažral, koza zůstala celá. No vlastně můžeme to říct, že jedno krajské kulturní středisko to dělalo tak za totality, že občas je některá kapela nebo nějaký muzikant, herec, umělec, písničkář, že se znelíbil takové té vrchnosti, což byli takoví ti hlupáci, kteří měli ve výučním listu krejčí na kaloty nepouštět na saka a podobně, takových tam bylo na UVK ještě spousty. Takže se ozvali proti tomu zpěvákovi, skupině, hereci, herečce a podobně, se ozvali na to krajské kulturní středisko, že se jim cosi nelíbí. A on říkal, jo, to my už jsme dávno zakázali, nebo my už jsme je zakázali, nebo jsme ho zakázali, nebo jsme ji zakázali. A oni se takhle řekli, tak jsou to zde byli spokojení. No a ti umělci pokračovali dál, protože mezi tím jako se už je o ně nikdo nezajímá, protože z toho kulturního střediska zaznělo, že je zakázali. No a to středisko ano, zakázalo, ale hned za hodinu, za dvě zase povolilo. Protože vědělo zase ti lidé na tom kulturním středisku byli soudní a věděli, že odkud větr věje, takže tím pádem jako jakoby, když by je náhodou někdo napadal, tak v podstatě by řekli, jako myslím z těch komunistů později, když by se zjistilo, že oni pokračují, říkali, ano, my jsme je zakázali, ale zjistili jsme, že je to potom, co už tomu nikdo neozýval, tak to bylo v pořádku, tak mě zase pustili. Čímž to oni zase si uhájili to, ano, komunisti, vy jste se ozývali, ale už jste neměli zájem o to se zajímat, tak nepustili. Neřekli jste nám, nenapsali, že máme jedna tak nebo tak. Což bylo takové velice šikovné, že v podstatě oblbli tady tyhle ty hlupáky rudé a ti umělci mohli vystupovat dál a mohli se dál živit kulturou nebo tím, co uměli a čím nás bavili jako normální obyčejné lidi. Takže tak to je úplně stejný. To, co si řekl přesně tady s tímhle tím, že tak asi může být, že prostě oni napsali to sami na sebe. Takového třeba jsem měl jednoho nadřízeného, když jsem pracoval na Nejvyšším kontrolním úřadu. Ten například poslal na sebe různá udání, sám na sebe, Což dělal díky vůli tomu, to byl takový trošičku takový vesničan, ale takový spíše sedlák, než by uměl řídit příslušný odbor na nejvyšším kontrolním úřadu. Ale on měl takový různé fígle, byl tady z Prajské, jako ze Sudet původem. A tak on to dělal tak jednoduše, on napsal na sebe nějakou stížnost a tak to dělal, vždycky se stížnost vyšetřila, zjistilo se, že je to nesmysl, no tak sotva se to vyšetřilo, tak přišla další stížnost a tak to dělal jednu stížnost za druhou, samozřejmě všechno anonymně, ale stížnosti se museli vyšetřovat, to je nějaký předpis z roku 1855, ještě stále platný císařský list, někdy bych to možná když tak našel, na předpis o stížnostech, ale tím pádem on se jistil tímto postupem v tom, že když by náhodou přišla opravdu nějaká stížnost, on by tím pádem díky té stížnosti možná oprávněné a mohl díky tomu přijít o své místo šéfa příslušnými poplatky a příplatky, no tak on počítal tím, ano, když se budou zavalení těmahle anonymníma stížnostmi, které jsou nepravdivé, tak když přijde na pravý, tak oni tím nadřízení řekl, no jo, zase nějaká stížnost, kašlete na to, je zase nějaký byl. A takhle on byl jasně jakoby čistý, jištěný, že je čistý právě tady tímhle tím postupem, který byl takový fígl. No. Ostatně vážení, to je takový drobný návod i pro vás všechny posluchače, když budete mít něco takhle, píše na sebe stížnosti a můžete se zase bránit proti tomuhle tomu. Tak, takový skromný návod na našem vysílání, že jo.
Takhle jste mluvil o blbech, víš, tak jenom nic, tak jsem to jenom tak přesek. Já to teda přečtu. Vrchní státní zastupitelství Praha, národních náměstí hrdinů 1300/11 Praha Nusle. Věc, podnět k zahájení trestního stíhání dle trestního zákoníku číslo 40 z roku 2009 sbírky a paragrafu 406 a paragrafu 407. Podávám tímto trestní oznámení na předsedkyni parlamentu ČR paní Markétu Pekarovou Adamovou narozenou 2.10.1984 a ministra obrany paní Janu Černochovou narozenou 26.10.73 za jejich nenávistné projevy k situaci na Ukrajině. Ve svých projevech jsou pro válku, chtějí zapojení naší republiky do války, což vyvolává strach a paniku u občanů. Prokazatelně se jedná o snahu o zavlečení naší republiky do válečného vztahu Ukrajina-Rusko. Paní Černochová navíc před projednáním a schválením vládou prezentovala na sociálních sítích a ve sdělovacích prostředcích, že pošle na Ukrajinu dělostřelecké náboje. Nevím, jakou má pravomoc, zda toto může udělat bez rozhodnutí vlády, ale vím a mohu poukázat na mezinárodní smlouvu o obchodu se zbraněmi, kterou naše republika podepsala a dle které se zakazuje prodávat zbraně tam, kde by mohly vyvolávat nebo zhoršovat ozbrojený konflikt. Tato situace bez pochyby nastane a tím lze očekávat i odvetu ze strany Ruska vůči naší republice. Vystupování výše jmenovaných ve veřejných sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích nese plné znaky porušení zákona, proto podávám tento podnět. Paragraf 407. Podněcování útočné války. Trestní zákoník. 40 z roku 2009 sbírky. Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na 5 let. Paragraf 406. Příprava útočné války. Trestní zákoník 40 z roku 2009 sbírky. Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na 12 až 20 let nebo výjimečným trestem. Domnívám se, že by se měla posoudit činnost a odpovědnost. Za prvé, ministra zahraničí Jana Lipavského, narozeného 2.7.85, který vystupuje obdobně jako výše uvedené. Za druhé, ministra vnitra Víta Rakušana, narozeného 16.6.1978, jehož rezort měl ze zákona ihned začít provádět úkony v trestním řízení. Za třetí, ministra spravedlnosti Pavla Blažka, narozeného 8.4.1969, který stejně tak jako ministr vnitra neřešil a neupozornil vládu, že jsme vázáni mezinárodní smlouvu o nedodávání zbraní do rizikových oblastí a že paní Černochová a paní Pekarová Adamová porušují zákon 406, paragraf 406 a paragraf 407. Za čtvrté, v neposlední řadě k zodpovědnosti by měl být povolán předseda vlády Petr Fiala, narozen 1.9.1964, který je za členy své vlády zodpovědný. Místo, aby tyto lidi odvolal, přistupuje a přehlíží jejich jednání a sám podporuje porušování mezinárodních smluv ohledně munice pro Ukrajinu. Za páté, měli by být řešeni všichni členové vlády, kteří odsouhlasili dodávku zbraní na Ukrajinu v rozporu s uzavřenou mezinárodní smlouvou a tím se zhoršuje ozbrojený konflikt v daném místě. Požadují urychlené řešení, my občané této země nechceme být zavlečeni do války. Prosím o sdělení výsledku šetření. 26.1.2022 Jan Bouček. Oznámení stejného znění zaslal Jan Bouček i na krajské ředitelství policie ČR v Praze. Karle, to se týká pochopitelně i parlamentu, to se týká pochopitelně i senátu, je to tak?
No,
parlament odsouhlasil náklady i munici.
Tam je to trošičku jinak. Oni odsouhlašují různé peníze na pro ministerstvo a tak dále. Jednotlivá ministerstva a součástí vlastně obrana jako taková jsou jako armáda součástí ministerstva obrany. Takže tam se poslanci mohou ozývat, vezmu-li teda rok 20, no každý rok vždycky je, ať to vezmu chronologicky, každý rok se vždycky v červnu, v červenci dává dohromady, začíná dávat rozpočet na další rok. A potom na podzim, to, co se sesunuje z různých ministerstvev, tak to dává vláda dohromady a předloží v sněmovně. Sněmovna schválí, neschválí, vyškrtá, proškrtá, přesune tam, kde se jí to líbí, nepřesune. To je odsvíšeta, to jsou potom, to, jak se tomu říká lidově, porcování medvěda, kdy každý z poslanců se snažil, nevím jak teďka, jak moc to jde teďka, že v svojí obci tam přihrne, dejme tomu nějakou podporu místním fotbalistům a tak dále, jako to říkám, ale příklad a tak dále. Oni mezi tím může třeba podporovat něco jiného. Ale v každém případě se to potom musí do konce roku schválit, jinak se jede v takzvaném rozpočtovém provizoriu, což ve skutečnosti je, že mnoho státních dotací nelze používat a lze používat pouze peníze ve výši 1/12 z předchozího roku, protože 12 máme 12 měsíců, což jsou takové ty poplatky, jako je na mzdy a podobně a tak dále. A zároveň potom další rok, potom, co se za ty peníze nějakým způsobem funguje, tak se potom projednává státní závěrečný účet, kdy se probírá, jakým způsobem kdo co hospodařil nebo nehospodařil a to zase sněmovna schvaluje. Ovšem tam se většinou schvaluje spíše už jenom to, že se to stalo, že to tak nebo onak proběhlo a už se nikdo nezabývá tím, že dejme tomu, tamhle ta Běloška, co si vzal Černoch za manželku, která teďka straší různýma útokama na svobody jejich svobody, je třeba vojáka Davida Svobody a tak dále, a dalších podobných lidí, kteří jsou normální, tak to už nikdo neskoumá, kam ty peníze jak šli nebo nešli. Prostě pouze to, že se to vyúčtovalo, že to opravdu bylo utraceno, respektive když tam něco narostlo navíc, takže to navíc, co narostlo, že bylo vyúčtováno, má dát i dál, ale už nikdo se nepídí potom, zdali tím užitím nějakých těch prostředků nebo věcí za ty prostředky, že byl třeba naplněn, byla naplněna skutková podstata trestného činu. V případě těch vojenských věcí, tak tam dokonce jde to tak daleko, že to už většinou různí ti analytici zjistili, že ono nešlo o dodávky finanční na tady tyhle ty prostředky vojenské, že to bylo minimální, že to spíše hledali se jináčí špinavosti a kšefty, jako byl nebo je ten podvod s těmi cvičeními pro 800 ukrajinských vojáků, na 4 týdny za 195 milionů, kdy to vychází na šílené tisíce denně. Takže to je spíše taková pračka na peníze, protože většina té techniky, která tam byla dodávána, tak to byl šrot, který dokonce jeden analytik objevil, že dokonce už i za druhé světové války některé ty zbraně byly zastaralé. Takže se zbavovali nepotřebného šrotu, který už v dané chvíli neměl vůbec žádnou cenu. Mělo to teda i prakticky, oni se vymlouvali prakticky, že tuhle tu starou zastaralou techniku ti lidé na území Ukrajiny ovládají jako nejjednodušeji, nemusí se nějak moc se teda zaučovat oproti tomu, že třeba ty moderní věci údajně jsou náročné, nevím jak moc, já jsem v životě v tanku Leopard nejel a nepotřebuji to ani zkoumat, ale v každém případě tady jde spíše o ten trestný čin z hlediska, ne z hlediska financí, ale z hlediska toho, že ta činnost té bioložky, kterou si vzal Černoch, že naplňuje skutkovou podstatu vlastně té hlavy 13, těch trestných činů paragrafu proti míru a lidskosti. V tomhletom případě, no, nejde to o peníze, takže tam už tohleto sněmovna, jak se zeptal, odpoložil otázku, jestli sněmovna může nebo nemůže, na to je taky spoluzodpovědná. V tomto případě není tam prvek, který by byl, že by byla nebo nebyla zodpovědná. Ale
promiň,
prvek, Karle. To je u těch poslanců, co tam je, tak to je ten paragraf 8 odstavec 1 v poslední větě v trestním řádu o takzvané oznamovací povinnosti. To není otázka toho, že by tam byly nebo nebyly peníze, které by sněmovna mohla nebo nemohla, ale je tam otázka toho, že ten poslanec věděl, že ta ministrně nebo nějaký někdo další kolem ní učinil takový nebo tak onaký úkon, který vedl k naplnění skutkové podstaty těch trestných činů proti lidskosti.
Ale já tě musím trošku opravit, protože v lednu sněmovna schvalovala dodávky zbraní na Ukrajinu. Jo? Takže se účastnila schvalovacího procesu, ne že ne?
To je pravda, ale tam teďka si nespomenu, co bylo tím důvodem, proč
schvalovali. Ministrně si nechala odsouhlasit od sněmovny, to, že tam nějaký zbraně půjdou. To znamená, že je tady to porušení toho zákona i té mezinárodní smlouvy, jo?
Já ti nevím přesně, jak znělo to, co ta sněmovna schvalovala. Protože jedna věc je, my teďka se můžeme na to třeba dívat z trošku jiného pohledu, že víme o tom, že tam z druhé půli února vznikl konflikt, který na kterýžto konflikt už na počátku téhož měsíce února Česká republika podepisovala smlouvu s Ukrajinou o tom, že bude léčit lidi, kteří se zraní ve válce. Což je takové zvláštní, že asi už, to jsme tu už probírali ohledně téhle koule skleněné, ze které to museli vyčíst. Tam jde spíše o to, co bylo nebo nebylo uvedeno v okamžiku, kdy se ty zbraně tam dodávaly, protože dodání zbraní jako takových není trestným činem. V případě, že se jedná prostě o obchod jako takový, tady až teprve poté, co ten konflikt tam začal, tak už tam nabíhají tyhle ty záležitosti konflikty.
Ale zase, Karle, promiň.
Bych to dokončil.
Ale ten konflikt přeci nebyl, Karle, ten konflikt nebyl až v roce 2022. Na Ukrajině střílela armáda, odstřelovala Doněck od roku 2014. To znamená, že tam byl konflikt, sice na úrovni občanské války, dejme tomu, ale byl tam konflikt. To, že potom do toho vstoupila Ruská federace, je věc další. Ale do země, která střílí do vlastního obyvatelstva, a víme, jak se třeba vyjádřil senátor, dneska už není mezi živými, Huml, jak se vyjádřil i v České televizi, kdy tam školil toho redaktora, ať si pustí záběry z internetu, že to tam je jednoznačné, co se tam odehrává. Takže Bylo to ve veřejném prostoru, vědělo se o tom, že tam je de facto občanská válka nebo proti občanům vedená válka a dodávali se tam zbraně, takže ta odpovědnost tam je i podle tohohle paragrafu, Karle. Tam není, že musí být, no. Že musí být konflikt, tam, že zhorší tu situaci.
Petře, trošičku se v tom mýlíš, v těch pojmech. To, že tam někdo byl s takovým nebo onakým zájmem z hlediska posílání zbraní, to ještě neznamená, že to nějakým způsobem je v kolizi nebo v souladu s tím, že jestli tam je od toho roku 2014, je tam ta situace taková, jaká je, takže to odpovídá tomu, co požaduje trestní zákoník. Protože tady to, že veřejně podněcuje k útočné válce.
Ne, promiň, já jsem reagoval na tu mezinárodní smlouvu, no, víš?
Ne, tady je otázka toho, co schvalovali poslanci a co tam bylo posláno a v daný okamžik to nebylo podněcování k útočné válce. V daný okamžik to bylo dodání zbraní. To znamená, že tady je to příprava k útočné válce. To slovo útočné tam je totiž v tom trestním zákonu. To je bohužel alfa omega, na které se může kterýkoliv z těch ministrů a potentátů otočit s tím, že ano, my víme o tom konfliktu, který tam je, který tam jako byl od toho roku 2014 a ono se tam dřelo od jak živa, z knížka od Milana Siručka, ze které jsem tady nedávno, taky je to jsme v jednom pořadu citovali. Ale toto není na útoky, na útočnou válku, to je pouze na jejich obranu. A teďka rozsuď, co je útočná válka. Kvůli totiž tomu, že trestní zákoník tvrdí útočná válka. Ale to, co tam jako bylo v té době, to nebyla útočná válka. Bohužel. Oni řeknou, ano, my tam máme mezi sebou konflikt, Ukrajinci, Rusové, nebo zbytek Ukrajiny proti Doněcku a tak dále, ale to je uvnitř té země konflikt. Ale ne útočná válka. Pozor. To je totiž to, že ten trestní zákoník v podstatě je potřeba brát tak, jak je přesně napsaný. Není otázka domněnky, oni tam na někoho útočili. Nikdo nedokáže, že útočili. My jsme jim poskytli zbraně na jejich obranu. Ne na to, aby oni měli útočnou válku. Pozor. To je totiž velký rozdíl. Útočná válka a obrana. Co se tam dělo, to všichni víme, co se tam dělo, ale trestní zákoník počítá pouze, opakuj, s útočnou válkou. Kdo připravuje útočnou válku a tím přivodí, to je spíše právě pokračování té věty a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války a tak dále. To znamená, na tom se oni mohou otočit, že ta válka nebyla útočná, ale obrana, protože oni tvrdí, nám tady to naše vojenské zpravodajství, kteří jsou taky pěkní šedíři a podvodníci, hlásili, že na ně naútočí Rusko, tak jsme jim dodávali zbraně. Ale to je na obranu, ne na útok. V tom je to prostě zakopaný pes. Takže teďka už ale je, že kdo veřejně podněcuje, to je paragraf 407, kdo veřejně podněcuje útočné válce, tak to už podněcování, to už jako je něco jinačího. Protože namísto toho, aby se podněcovalo k míru ti naši potentáti, tak oni svým jednáním podněcují k útočné válce. A to už se dá trošku aplikovat ten trestní zákon.
Dobře, Karle.
Takhle bych to asi já viděl podle mého názoru, aspoň podle toho, co je dikce textu, přesně jak ten text zní, protože
rozumím,
ať je projednání trestní jakékoliv, tak vždycky ti právníci i soudci se budou držet přesně to, co je tam v tom zákoně napsáno.
Pokud se dobře pamatuju, tak ještě před únorem 2022 Černochová a myslím ještě někdo vykřikoval, že je potřeba na Moskvu vypálit jaderné zbraně. No, hele, pojďme dál.
Ať se tady... Pozor, pozor, ale výkřik není příprava.
No, ale když to vykřikuje ministryně obrany, tak to docela přípravou je, to se na mě nezlob.
No, tam by byl spíš potom jediný zásah z toho střediska rekreačního v Bohnicích.
To je jedno, kdo jako zasáhne. Ale já jsem měl dvě věci, tu jednu jsme probrali. Teď ta druhá, jo? Zmínil jsi generalisimuse, tak jak nad člověka ohrožoval velmi nebezpečný důchodce se psem. Pozor na pejska, dejte pozor, dávejte pozor na pejska. Zaznívá z úst útlocitné první dámy, manželky prezidenta, kdy policie České republiky odvádí jejího majitele. Proč? Protože rozepnul batoh. Tomu se říká bdělost. Od pohledu zločinecké rysy. Atentátník. Pejskaři většinou sahají do svých batohů nebo kabelek pro pitlíky na exkrementy, některé i snad i on měl takový záměr odklidit generálu Laudonovi z cesty psí nehodu, aby do ní nevstoupil. Co by se asi stalo, kdyby se tak stalo? Došlo by na obušky a zakleknutí pro podezření z atentátu? Mnoho armádního hrdiny se celá situace nedotýká. Víc než člověk ho zajímá video nahrané první dámou s jeho příjezdem a vystupováním z panského povozu, která mu ty okamžiky s nadšením a zalíbením přehrává, generál je se stejným zalíbením sleduje. Snímeček do domácí filmotéky, jak rozkošné. Narcis a egocentrik dosáhl svého a nikdo mu za pouhý pohled nestojí. Žádná lidská bytost jí není hodna. Žádná lidská bytost u něj nenalezne slitování. Co by se stalo, kdyby skutečně šlápl do lejna, které tam psík zanechal? Jo, dokonalý vzhled by ztratil glanc. A mohlo by to být pro majitele osudným? Takhle ho možná policajti za hodinu pustili. Podle toho, kde mu vyhradili to místo, doufejme, že ne za mřížemi na 48 hodin. Co by bylo dál? Pes by byl okamžitě přeřazen mezi nebezpečná bojová plemena a byl i přes úpěnlivé prosby té útlocitné první dámy utracen? Ach, to by snad její útlocitnost nedopustila. Dejte pozor na pejska. Mají pro tyto lidi s mnoho armádními vojenskými výcviky chlupáči větší cenu než lidé, než lidské bytosti? Vzbuzuje to obavy, že mají. A že člověk není ničím jiným než vojenským materiálem. U něj se počítá s jedním. Se ztrátami v boji. Ne, tento párek v sobě nemá ani zbla lidskosti. Vystoupal na nejvyšší velitelské stanoviště svých snů. Stál se tedy prvním po bohu války v České kotlině. Karle, to je reakce z života. Tak my víme, že společnost je vedena k tomu, aby si víc vážila zvířat než lidí, což pochopitelně druhým dechem sděluje, že lidé jsou již méně než zvířata a že také se takto s lidmi tady zachází. Je to doložitelné v mnohých případech, ať už mlácení lidí před Národním muzeem, které je hanobeno ukrajinskou vlajkou, anebo na jiných příkladech bychom se toho dobrali. Jaký máš na to názor ty?
No, Petře, já jsem ten článek taky četl, tady tuhletu příhodu, a napadlo mě akorát jediné, že ono v podstatě je to zvířátko, to je to, co sice ono se říkalo, že na komerční televize má vždycky ve zprávách zvířátko, já nevím, já tu komerční nebo jiné, ani jiné televize nesleduji, takže nevím, co tam jako kdo má nebo nemá, já maximálně nějaké to zvířátko umím velice dobře připravit. Ne nadarmo taky mě Varšavská smlouva připravila na to, abych já mohl připravovat zvířátka. Protože mě nesměli dát zbraně do ruky, tak mě poslali na kuchařskou poddosadnickou školu. Ale to jsem prozradil tajemství Varšavské smlouvy, že na čem stála.
Karel, jestli stála na tobě, tak zaplať mám.
No, ale na druhé straně já bych v tom viděl obrovské pozitivní nebo pozitivní vysvětlení. Ono totiž zvířátko jako takové oproti občanovi se neptá, jakou bestiální přípravu proti našim občanům absolvovat třeba na vysoké školy pro politruky soudružka Eva Zelená. je zvlášť, která navíc teďka má být poradkyní pro násilí na ženách na pracovišti. A oni se prý seznámili na pracovišti s generálním Pávkem. Takže je to takové zvláštní. Ale tito lidé...
Promiň, Karle, a ještě proti rozvodovosti... Ale ještě no, proti rozvodovosti, a oni dva se rozvedli, protože když se poznali, tak byli oba zadaný. Takže no, ona takže přesně oni šlape v tom tématu, no.
Ne, ne, ale tam jde o to, že ten pes nebo jiné zvířátko se na to neptá. Já třeba se ptám, jako jsem to už tady řekl několikrát, kdy, že proč nebyl ukázán dokument o tom, že ukončil svůj služební poměr vůči KGB generalisimus Pávek. Protože KGB si ho vyškolilo, zaplatilo mu vzdělání, které on napřed zapíral a potom až ho zvolil, tak přiznal. Ano, já jsem rozvědčík socialistické armády. Takže proto je tam podpora těch zvířátek, že zvířátka se neptají. Na druhé straně možná bylo dobré, kdyby se více občanů ptalo na místo těch zvířátek, ale jakoby v zastoupení. Vážená soudružko Eva Zelená, seznal zbalená na pracovišti generalistým Pávkem. Můj pejsek se ptá, jak je možné, že takováhle vymývačka komunistická může teďka být na hradě. A nebo soudruhu Pávku, můj pejsek se ptá, kdy jste ukončil svůj služební poměr, proč vaše dokumenty nejsou nikde k nalezení o ukončení vašeho služební poměru vůči Moskvě. Respektive soudruhu Pávku, můj pejsek chce pídí potom, kde najde dokumenty o vašem studiu, o vaše, obsah vašich písemných prací ze studia na špiona, a to ze studia, které bylo ještě i po roce 1991, že jste byl stále moskevským zaměstnancem. Protože to Moskva si tuto školu řídila tady u nás, ne naše Československá lidová armáda tehdejší. Tenhle ten pejsek by se, teda ten majitel toho pejska by se za toho pejska mohl zeptat. Je pravda, že teoreticky ten generalisimus Pávek se může obrátit na toho pejska a říct, zeptat se ho, ptal si se opravdu se stal na to, co tady ten páníček má nebo nemá. No a záleží na reakci toho pejska. Jest buď to štěkne, jakože potvrdí, anebo mlčí, což z hlediska občanského zákoníku znamená, že kdo mlčí, ten souhlasí. Asi nejjednodušší řešení k tomu, to, co si teďka se přečetl. To není to nejlepší.
Promiň, ale... jako takové otázky by pochopitelně znamenaly týrání zvířat. A já bych tebe jako majitele takového zvědavého psa, já bych tě hnal k odpovědnosti. Nebudeš se takhle skrze psa vyptávat na citlivé otázky? Nebudeš. Zneužívat jeho jemnou psí duši, aby ses dozvěděl nějaký svinstvo. To nemůžeš takhle jako dělat, Karle. Opravdu, musím tě napomenout.
No ale to já musím přesprat, protože když bych řekl, že stačí, když jako si zajdu do nějakého jezera a tam se zeptám nějakého vola, tak oni se mě automaticky řeknou, a není to jezero náhodou ve Strakové akademii. To už je takové zavádějící. Víš, kde přes to psa je takové... není to tady tolik dvojsmyslné, víš?
Karle, ty už to zase ženeš na ostří, že? Jako, jo. Otázka kvality a šlechtění dojnic rozhodně nemůže být předmětem nějaké Strakovy akademie nebo parlamentu České republiky. To se nemyslí vážně.
Jako. To souvisí s výživou našeho obyvatelstva přece, ne?
No jasně, ale jako spojovat vemena, krávy a voly s naší vládou nebo parlamentem, to je opravdu vůbec, soudruhu světíčko zavádějící.
Ne, to je omyl, to já vůbec, ale naprosto vůbec ne, vůbec nenaznačuju, to bych si v životě, naprosto vůbec v životě nedovolil. Nebo jak ti to vůbec napadlo, že v naší Strakové akademii jsou nějaký volové vemena a krávy?
A teď se přiznej, Karle, čí vlastně hájíš zájmy teda jako?
Dobré české klasické kuchyně.
No, tak aspoň, že tak. Já už jsem myslel, že si nástrojem nějaké imperialistické rozvědky, tak pojďme se podívat na článek, který vyšel na na webu Nespokojený 5. dubna 2023. Silný kolektivní západ Brits mění status quo, odchod od nekrytého dolaru je jen začátek. Zatímco bruselská fírerka von der Leyenová dál poslušně plní zadání globalistů, aktivistických fanatiků a synelního taťky za velkou louží, rádoby západní ekonomika se viditelně a jen obtížně zadržitelně žene čím dál rychlejším tempem do megaprůseru s těžko odhadnutelnými následky. Jisté je, že soudruzi už zase někde udělali chybu. Proruské sankce úspěšně plní svůj cíl devastovat Evropu, především její střed a východ, s lokajskými vládami, Green Deal a podobné nesmysly se potom postarají o likvidaci ekonomik v těchto zemích, které nejsou tak silně závislé na ruské ropě a plynu. A mezi tím téměř bez pozornosti ztrácí dolar svou pozici a chystá se záchrana v uvozovkách v podobě digitální měny CBDC, která bude znamenat absolutní kontrolu a totální ztrátu finanční svobody. Významnou roli v zavádění nového řádu hraje společenství států BRICS. Informace o ekonomické síle jednotlivých států a možnostech další expanze si můžete přečíst podrobně tady, odkaz. Svojí velikostí se už vyrovnají skupině G20, a to bez kolektivního západu. V případě přijetí nových navrhovaných členů BRICS by vznikla entita s HDP o 30% větším než Spojené státy, která by měla více než 50% světové populace a kontrolovala by 60% globálních dodávek plynu. Budeme izolovaní. To je výsledek naší politiky. BRICS je označení společného hospodářského uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky. Do BRICS se už přihlásili Alžírsko, Argentina a Irán, zájem mají Saudská Arábie, Turecko, Egypt, Afghánistán a Indonésie. Mezi další pravděpodobné uchazeče o členství patří Kazachstán, Nikaragua, Nigérie, Senegal, Thajsko a Spojené arabské emiráty. Pokud budou kandidátské země přijaty, očekává se, že to nevyhnutelně povede k druhé vlně uchazečů o členství v BRICS. Plus, do které se zcela jistě zařadí Azerbajdžán, Mongolsko, další tři středoazijské země Uzbekistán, Tadžikistán a plynová republika Turkmenistán, Pákistán, Vietnam a Srí Lanka a v Latinské Americe početný kontingent zahrnující Chile, Kubu, Ekvádor, Peru, Uruguay, Bolívii a Venezuelu. Kopanec pro Spojené státy a celou euroatlantickou civilizaci. USA, s nimi i celá euroatlantická civilizace, dostali od Číny pořádný kopanec, jenž bude mít daleko sáhlé následky na americkou a potažmo i evropskou ekonomiku. A česká média samozřejmě mlčí, respektive věnují svou pozornost zcela nepodstatným událostem. Čína a Brazílie totiž ve středu oznámili uzavření dohody, na jejímž základě budou jejich vzájemné obchody vypořádány přímou směnou mezi jejich měnami yuan a real. A nikoli v prostřednictvím převodu jedné měny na dolar a směny dolarů na měnu druhého státu. S ohledem na obří objemy obchodů mezi těmito dvěma zeměmi je to pro americkou měnu velmi tvrdý direkt, přičemž lze očekávat, že Čína začne podobné obchodní dohody uzavírat i s dalšími státy, zejména v rámci paktu BRICS. Dolar bude tedy zcela vynechán jako zprostředkovací měna pro masivní objem obchodních vztahů, což je zcela zákonitě velmi razantně zasáhne. Americký komentátor Glenn Beck, jehož Tucker Carlson označil za muže s nejpřesnějšími prognozami v historii televizního vysílání, dokonce prohlásil, že to bude znamenat kolaps dolaru a že z USA se stane Venezuela. Těžko predikovat, zda propad bude až takto hluboký, nicméně je zcela zřejmé, že nás brzy čeká hodně divoká jízda na pořádně strmé horské dráze, která významně přerýsuje současnou mapu světa. V těchto rozbouřených vodách bychom nutně potřebovali, aby u kormidla naší lodi stál velmi silný a odvážný kapitán. A něco mi říká, že Petr Fiala to fakt není. Pokud souhlasíte, tak mu přijďte dát 16.4. najevo, že ji na kapitánském můstku opravdu nechceme. US dolar na cestě ke ztrátě své měnové dominance. Rozhovor s bývalou náměstkyní ministra financí Monikou Crowley v tomto klíčovém okamžiku by stačilo, aby Saudská Arábie začala obchodovat ropu v jiné měně. Pokud by se tak stalo, došlo by k úplné implozi globálního ekonomického systému. Bude to znamenat prudkou inflaci, o tolik horší než cokoliv, co jsme kdy zažili. Nastavují to tak, aby pak mohli přijít se záchranou v podobě zavedení digitálních měn centrální banky, totální ztráta vaší osobní finanční svobody. Je pravda to, co tvrdíme? Je pravda, že Západ je na sestupné trajektorii, kterou ještě urychluje zaváděním nesmyslných Green Dealů. Je pravda, že USA, vedené senilním staříkem a kdo ví jakou kamarilou, už ztratili všechnu soudnost a Ukrajina je jen další, mnohem větší Afghánistán. Je pravda, že odchod Asie od dolaru je na spadnutí. Je pravda, že Saudská Arábie prodává Číně ropu za juany? Je pravda, že Čína s Brazílií začínají účtovat své vzájemné obchody v národních měnách? Je pravda, že Xi Jinping a Putin jsou přátelé a ruku v ruce budují hen ten nový multipolární svět, ve kterém nebudou žádnému státu kecat do jeho vnitřního uspořádání a půjde jen o kšeft Iber Ales? Je pravda, že riziko bankovní krize v USA i v Evropě značně vzrostlo, protože nekrytý dolar dostává ťavku za ťavkou? Je pravda, že banka Credit Suisse byla převzata dost divoce a především na úkor saudských a katarských investorů? Je pravda, že Ukrajina ztrácí dech, přišla o 10 000 mužů a Spojené státy ztrácejí víru, že by mohla zvítězit? Je pravda, že Černochová řekla, že jí nevadí čínské zprostředkování míru a že mluvila o použití atomovek v obojí v jeden den? Je pravda, že generál prezident řekl, že Ukrajina má jeden poslední pokus na ofenzívu? A tak dál, a tak dál. Země BRICS budou páteří nově vznikajícího světového řádu. Společenství států BRICS přináší rovnoprávnost v jednání a zachování národních států. Není tam ekonomická integrace, ale ekonomická spolupráce. Ať už se to Západu líbí nebo ne, tak Čína se již stala světovým hegemonem. BRICS v současné době představuje 42% světové populace a 25% nominálního HDP. BRICS je považován za takovou novou G7. Všechny snahy o sankce na ruskou ropu ze strany G7 vyšly úplně tragikomicky. Amerika a západní Evropa jsou odepisovány a centrum řízení se přesouvá do Číny a do Iránu. Dobrovolně jsme se stali součástí světa, který je na odpis. Celá západní ekonomika je de facto hra letadlo. Do skupiny BRICS podalo přihlášku dalších 12 zemí a má již také 23 čekatelů. Probuzených je tak 15-20% lidé, kteří nesledují alternativní scénu, tak nemají tyto informace. Většina Čechů jde za krysařem, za píšťalkou a spadne do propasti. Slovo BRICS neslyšíte nikde v médiích, protože se o něm nesmí mluvit. Otrokářský systém byla superdemokracie oproti tomu, co se na nás teď chystá. Naděje umírá naposled, za to však navždy. Tak to byla taková rychlovka, řekl bych, a je to to, o čem se tady, Karle, dlouho bavíme. Moje predikce je úplně naprosto stejná. Dolar končí a to ve chvíli, kdy už se rozhodla ruská strana, že nebude prodávat, a Čína se přidala, že nebude prodávat ani strategické, ani energetické suroviny jinak, než za výměnu nebo za rubl.
Teď za svoji měnu.
Prosím?
Za svoji měnu.
No, za svoji měnu. Čili to bylo na startování a teď to jenom jede čím dál tím dál z kopce. A já si myslím, že pokud rychle nepřešaltrujeme, abychom zaškemrali a stali se aspoň čekatelé do BRICSu, tak spadneme do žumpy s celým tím kolektivním, doprsou se bíjícím, se svými Humanitárními bombardováními a dalšími zvrhlostmi vydávající se za evropské hodnoty, LGBT a tyhle ty nesmysly. Hrdě hlavou dopředu, ale budeme v žumpě. Tak Karle, to je vyjádření.
No, já bych to viděl trošičku jemně odlišně v tom smyslu, nebo upozornění, aby to člověk v tom nehledal, že BRICS nebo ne BRICS je otázka řešení či neřešení věcí u nás. BRICS za nás nevyřeší nic z toho, co se tu děje za Fialové a jiné další šílenství, no Fialové, protože Fiala to vede a to jemu, on podporuje i tu Bělošku, co si vzala Černocha a nebo toho Čecha Rakušana. Že v podstatě všechny tyto věci za nás BRICS nevyřeší, ty si musíme vyřešit sami. A nečekat na to, že v podstatě oni nás úplně zlikvidují svýma šílenostma a svými zločiny. A svoji trestnou činností, kterou jim chrání známý nacistický a bolševický zmetek Igor Stříž, který kryje nacisty i komunisty. Což se písemnými důkazy doloží. Ale že tam je otázka toho, že to musíme napřed chtít my všichni. Ve smyslu třeba to, jak tady občas zmíním ten článek 23 Listiny práv a svobody, máme právo postavit se na odpor. Protože spoléhat na BRICS znamená, jako bychom spoléhali na to, že to vyřeší někdo za nás, někdo jiný. Ale my bychom měli si svoje věci řešit sami, bez toho, že by to někdo řešil za nás, už jenom třeba proto, že tomu, kdo by to řešil za nás, budeme nějakým způsobem muset být tam zavázáni. Já třeba jsem velice nerad někomu jakkoliv, čímkoliv, jakkoliv zavázám, protože už je to svým způsobem určitá forma vydírání nebo nátlaku na to, že bych měl konat něco, co třeba konat není zrovna dvakrát pro mě jako příjemné a tak dále, takže prostě radši se vyvazuju z čehokoliv, co by mě nutilo k čemukoliv. Je pravda, že někteří prostě v tom vidí spásu, ale to je prostě podle mě nesmysl. Prostě základem je, abychom my sami se přičinili tak, jak to mají třeba římokatolici, dneska jsme bavili o tom Velkém pátku, katolická církev má velice krásné pravidlo, které na to se hodí. Člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže. Tam je napsáno člověče, přičiň se, ne Moskvo, Pekingu, Washington, Caracase ve Venezuele, ty nám pomůžeš. Ne, to musíme my sami. Takže proto je si to dobré, že tohleto uskupení vzniklo a navíc vzniklo na velice zajímavém principu vzájemného respektu a spolupráce, ne nějakého združování do nějakých šílených ekonomických celků, kdy v těch ekonomických celcích ti slabší vyžírají v uvozovkách, že tak musím říct, nebo likvidují ty, teda ti silnější vyžírají ty slabší, víc třeba úspěchy, kdy euro třeba pomohlo, nemyslím tím teda fotbalové mistrovství, ale myslím měnu, pomohlo Německu, Lucembursku těm nejbohatším a naopak ublížilo těm nejchudším, jako je Itálie, Řecko, Portugalsko, Španělsko. Že vlastně tyto integrace ekonomické sice na jedné straně vypadají jako, že spoustu věcí odpadá, jako je ta výměna měny a podobně, ale na druhé straně je rozdíl, co za jakou práci a respektive co za jaké zboží dostane občan chudé země anebo občan bohaté země. Z toho plyne, že ta konkurence, která je u těch jednotlivých států, když jsou jednotlivé státy a ne nějaké obrovské celky, ta konkurence je potlačena těmi velkými celky a tím pádem, myslím, že ta konkurence je potlačena, tak nemůže být vlastně taková ta nějaká vzájemná výhodnost a podobně, protože všichni mají úplně všechno za stejnou cenu, ale tu cenu jako takovou ti chudí zaplatí větší, ti bohatší zaplatí menší, protože méně vytvoří nebo méně to stojí ten produkt, který stojí stejně, ale ty chudé stojí vlastně jakoby více, protože oni musí více vynaložit.
Já jsem neřekl,
nevím, jestli jste to vynaložil, vyložil dobře, správně, jestli je to k pochopení, tak jak jsem to řekl.
No, že, jako srozumitelný to bylo až na to, že já jsem neříkal, že to za nás má vyřešit Moskva nebo Peking. Já jsem tam použil pozor. Ne, já jsem řekl, že se...
Teďka Venezuela a tak dále, já jsem použil více států.
Ne, že se musíme zbavit patolízalů, vlastizrádců, korupčníků a tyhle ty sebranky najatý k tomu, aby nás tady zatáhli do té žumpy. Že je potřeba se jich zbavit a začít se chovat jako svrchovaná země, která prostě nehodlá tady být v Evropské unii a být součástí dobyvačné politiky NATO a ještě to financovat. Prostě je potřeba tady z toho vypadnout a nastoupit svoji cestu prostě naprosto v jiném modelu světa. A tou je BRICS, jo. Takže to nebylo myšleno, že nás má přijít osvobodit Moskva, Peking nebo kdokoliv jiný. Vůbec ne. Jak jasné, že to musíme...
Ale bohužel je hodně lidí, kteří se takhle spoléhají na to, že prostě, že nikdo jiný, když tady se máme, takže nikdo jiný. To je to, že prostě mnoho lidí na to spoléhá, my se teďka přidáme k těm a tím pádem nás to spasí. Ne, první musíme začít od sebe.
Dobře, tak já tady si teď dovolím pustit něco zajímavého. Jestli, Karle, poznáš, jakoby o čem budeme teď mluvit, jo, tak schválně, poslouchej. Velmi dobře. Budeme mluvit o Pink Floydech, budeme mluvit o Rogeru Watersovi, který je frontmanem této kapely a dovolil si, ani ne moc kriticky, jenom tak napsat dopis ohleně Zelenské a tam si ji na něco zeptal, byl vypsán na černou listinu, na neoficiální černou listinu Ukrajiny, to jsou nepřátelé Ukrajiny, nepřátelé fašistické chunty a nacismu, který tam vládne a který podporujeme z našich společných peněz a věříme, že tam se bojuje za nás, tak asi se jako za fašisty, za nacisty se tam asi bojuje, no já nevím, ale že by to zrovna bylo za tebe nebo za mě, za moji rodinu určitě ne teda. No a dovolil si, no a v Německu Floydi měli mít velký koncert a ten byl dokonce zrušen, jako nežádoucí. Takže když Ilonu Čákovou tady perzekuovali za to, že se angažovala ve Volném bloku a že měla výhrady k očkování dětí a k očkování vůbec, když to byla platforma České republiky, tak vidět, že na té mezinárodní úrovni to je úplně stejné a ti náckové a fašouni se chovají naprosto, naprosto obdobným způsobem, že takovou ikonu, jako je Pink Floyd, si dovolí prostě nějakým způsobem omezovat. Ale zažili to i Queeni ve své době a tak dál. Tak, Karle, to je ta demokracie, to je ta svoboda.
No, to já bych to spíše možná řekl, že v podstatě to je možná taky tím, že ta herecká úroveň umělce, komika a herce z ubohého seriálu, který opravdu je trapný, stačí se stáhnout, protože Slovenská televize uváděla ten vystoupení toho herce a komika, myslím, že Zelenský, nebo ten, jak se jmenuje. Takže zjistila, že opravdu umělec, tam myslím teďka manželka od toho komika, zjistila, že umělec, který hraje a jezdí po světě, je ten Roger Waters a Pink Floyd, takže je to v podstatě otázka závisti, že závidí, že ti Pink Floydi jsou dobří a renomovaní, kdežto jakmile skončí tento konflikt, tak po komikovi Zelenském neštěkne ani pes. To maximálně bude ještě nějaký, kdo ví, jaké mezinárodní dohry z hlediska nějakých těch trestních věcí ohledně zločinů a tak dále v Hágu a podobně, protože ono pravděpodobně se otevřou spousty různých těch věcí, které se od toho roku 2014 děly, což by mělo být naprosto v pořádku, že se to otevře.
Tak určitě, protože na to se rádo zapomíná. A Eliško, odchod, papa. Na to se rádo zapomíná, jako kdyby to nikdy neexistovalo, jako kdyby na Ukrajině lidé žili prostě v demokratickém pojetí. Čověče, teď jsem slyšel Farského. Zítra to budu rozebírat v pořadu, jo. Farský, hele, oni jsou normálně takový pohádkáři, že on třeba tam vykládal, víš, proč byl Majdan? Majdan byl proto, že vlastně Ukrajina měla být přijata do Evropské unie, rozumíš? V roce 2014 o Ukrajině, že se vůbec nediskutovalo, jako že by měla být. Ano, mladí Ukrajinci se dožadovali toho, aby Ukrajina usilovala o členství. Jo. Ale Farský vykládal pohádku v televizi, že protože Rusko blokovalo vstup do Evropské unie, jo, skrze asi nějaké politické špičky, tak lidé vešli do ulic v roce 2013-14. To byl ten Majdan, kdy chtěli, aby prostě do toho, a oni to nepodepsali, na nátlak Ruska, Ukrajina nepodepsala listiny o přistoupení k zahájení toho přistupovacího procesu do Evropské unie a do NATO. Jo. Hele, oni úplně žijou v jiném světě. Oni tak si vylhali nějakou podobu světa, že on tomu normálně, ale Magor věřil v té televizi, aspoň tak vypadal. To je Goebbelsovská záležitost. Ano?
A kde, v jaké televizi to bylo? V jakém pořadu?
Zítra to budu dávat. Já myslím, že to bylo na Primě, v debatě. Prima si jeden
mus. To se zkusím najít, protože se těžko... Jestli jsi to viděl, nebo byl střízlivý, nebo nebyl střízlivý?
Já nevím, jestli byl střízlivý, byl v televizi. Byl v televizi, seděl u toho Foldina. Bohužel jeho reakci už v tom streamu jsem neviděl, ale Foldina ten tam normálně jako málem explodoval.
Tak je to zase na druhé straně, právě proto se tam, co to bylo za pořad, jestli to byl třeba pořad Komik a jeho svět.
Anebo nebyl, ani to nebyl apríl, člověče. Ani to nebyl apríl.
No, anebo možná taky apríl. Nebyl to náhodou na 1. dubna.
Ne.
Ale zase to byl děsivý apríl, protože totiž možná bylo dobré, Petře, zopakovat jednoduché úlohy.
Počkej, ale Karle, to má ještě... to má pokračování. Načež Rusové vtrhli na Ukrajinu, už tenkrát, jo, do Podněstří, do Doněcka, Luganska a na Krym. Obsadili tyhle ty pozice. A tím v podstatě musela ukrajinská strana to řešit. Jo. Hele, to normálně koukáš, jako jestli vůbec seš ve správném koutě světa. Jako jo. Jestli jsi byl doteďka blbej, nebo jestli si něco přehlíd. Prostě. Hele, a on s železnou přesvědčeností a s železnou vírou v to, co říká, tak to mluvil v televizi, předkládal historii Ukrajiny od toho roku, od toho Majdanu v podstatě, že takhle to bylo. A proto Amerika a Evropská unie už před únorem 2022 pochopitelně podporovali Ukrajinu, protože bylo vidět, že prostě oni chtějí do té Evropské unie. Do dneška tam, hele, ani v únoru, ani v lednu 2022 Ukrajina nesplňovala, já nevím, snad ani jeden parametr pro zahájení jednání o přijetí. Jo. Tak nevím.
Petři, tam bude asi dobré připomenout, aby prostě posluchači věděli jednoduchou věc. Mohou být jakékoliv parametry, mohou být jakékoliv žádosti o přijetí. Ale důležité je, při jakékoliv přijetí, ať je to NATO, nebo ať je to EU, tak napřed musí se k tomu vyslovit všechny jednotlivé země, které už to NATO nebo EU jsou. To znamená, že první, kdo se ozve proti Ukrajině, velice ostře odmítavě, o tom, aby byla v Evropské unii, jsou Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, protože ty jsou země, které teďka
existují
vůbec ekonomicky. Maďarsko ne. No Maďarsko jako spíše jako
ty formálně. Ty budou mít jiné důvody, ale ozvou se.
A jiné důvody, ale ty hlavní důvody má Řecko, Portugalsko, Itálie, Španělsko, kteří existují ekonomicky a na hraně existenční jenom díky podpoře Evropské unie. Ale v okamžiku, kdyby ta Ukrajina byla přijata, tak ta Ukrajina je chudší než tyto čtyři země. A tím pádem oni by o veškerou podporu přišli a šlo by to na Ukrajinu. Takže ti první se ozvou, že buď to budou Ukrajinci do toho, do EU, anebo oni by odejí z EU. Ale v každém případě oni spíše budou se EU držet jak zuby nechty, jak klišťata.
Dokud zní poteče, to je no.
Pro ně, protože to jsou peníze, díky kterým ještě trošičku existují. Takže první, kdo se ozve proti, a to všichni vědí, akorát, že prostě oni vždycky, ano, my je přijmeme a takhle. Proto to třeba Poláci navrhovali obejít tím, že oni by, jako by se stalo, Ukrajina by se stala součástí Velkého Polska, tím pádem by vlastně území státu EU Polsko bylo rozšířeno o několik tisíc kilometrů čtverečních území, které se kdysi jmenovalo Ukrajina. Čímž to by se to jakoby v úvozovkách spláchlo a dokonce jsem četl velice zajímavé srovnání, že to je stejné, jakoby se potom, jak se podporovalo ve velkém bývalé NDR, když se spojovalo s bývalým NSR pro méně znalé mladší Německá demokratická republika byla převzata Německou spolkovou republikou, tak stejně tak by, tehdy to bylo podporováno ze všech možných stran obrovským spousty peněz, stejně tak by to bylo obrovský podporováno spousty peněz. Tohle to spojení, kdy Polsko by přijmulo či území z Ukrajiny, že to bylo velké Polsko. Což by odpovědělo některým těm starým různým teoriím ještě pana Pilsudského z roku 1920 a později až po vlastně skoro, to bylo až po nástup nacistů nebo vstup hitlerovských vojsk do Polska. Tak. Stále to Polsko věřilo, že jednou bude velké Polsko.
Ano, zrádce Pilsudský, pochopitelně, jasně. Poláci vždycky jako
no,
hájí.
On bojoval za svoji zemi, no tak jako...
No tak je tam, no tak dobře, tak každý to nazveme jinak, ale to není podstatné. Podstatné je, že Polsko by pochopitelně si pořešilo svoje územní nároky. No ale víš, co by bylo, Karle, zajímavý? Že kdyby prostě Polsko schramstlo Ukrajinu, jo, třeba v té části třeba Doněcko, Lugansko, tak by se Ruská federace stala vlastně díky tomu součástí Evropské unie, ty jo.
No, bylo by to tak nějak, záleželo, jak by to kdo vlastně bylo.
To bylo jenom tak na rozloučení. Karle, to byla akademická, ale my musíme končit, protože máme za dvě minuty celou, takže pojď se rychle rozloučit, prosím tě.
No vážně, tak jak stále říkám, nenechte se oblbnout těma různýma předpovědníkama a různýma podvodníkama, a doporučuju ptající článek 23 listiny práv a svobod, právo na odpor. A to je jediná možnost, která může současnou situaci řešit. Nikdo to za nás neudělá. Nikdo jiný, jenom my sami.
Tak, to říká,
je asi tak vše.
To říká Karel Světnička, můj dnešní host.
A zároveň ještě drobnost, Petře, všem vám přeji příjemné prožití velikonočních svátků.
Ještě se spolu uslyšíme, takže to je z hovoru při víně s datem 7. dubna 2023 na zelený pátek velikonoční, tak to je všechno, budeme se loučit a za chviličku se uslyšíme v aktualitách od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Сердце не каскады, и на зло светка мерлана, счастье снова.